Dobrodošle, drage poslušalke in dragi poslušalci, v oddaji Mi smo prihodnost. Oddaja, ki nastaja v sodelovanju gimnazije Nova Gorica in Radija Robin, vodim dijakinja četrtega letnika Maja Terpin. Podaljšujejo se dnevi, zamenjali smo uro, se pravi smo dobili v bistvu eno uro več sonca, eno uro več dneva. Po drugi strani pa se dijaki približujemo času, ko so naši dnevi zatrpani z učenjem in ponavljanjem za test. Se pravi april in maj, to sta dva meseca, za katere se ve, da so natlačeni in kjer se dijaki spremenimo v neke vrste goblinov, ki lahko tudi po več ur ne vidimo sončne svetlobe, čeprav se dan podaljšuje. Z mano so danes Jakob, Val in Klara. Govorili bomo o našem prostem času in o tem, kaj mladi počnemo. Jakob, kdaj in koliko imaš ti prostega časa in kako se to razlikuje skozi leto?
Torej, jaz nimam res veliko prostega časa. Namreč hodim na dramsko in kakšne dneve imamo ogromno pouka. Naprimer, ob četrtkih, še zdaj, ko so priprave na maturo, sem v šoli od 7.10 do 4. ure. In kdaj to končam, pol moram priti domov in se še učiti in pripravljati za maturo. Tako da mi niti v bistvu, kaj dosti časa ne ostane za kako fizično vadbo. In sploh pa spet še za kaj druzga. Pol sem še utrujen in tisti prost čas, ki ga imam, ga ponovadi zarijem na kakšnemu TikToku ali nekaj totalno neproduktivnega.
Zakaj pa je pomembno, da si ustvarimo prosti čas, čeprav se zdi, da so dnevi tako natlačeni, da ga nekako ni?
Ja, zelo pomembno je, zato ker zelo vpliva pozitivno na psihično, tako kot na fizično počutje. Saj, če se ne v prostem času vsaj 30 minut na dan giblješ, bo ne samo to je fizično stanje, tudi psihično stanje propadlo, tako da ob vsem tem učenju se moraš tudi malo sprostiti, ne glede na to, kaj je to, ali igranje igrec, streljanje po gozdu, ali pa, ne vem, karkoli drugega.
Klara, kako pa ti usklajuješ prosti čas?
Še posebej letos, ker sem dijakinja četrtega letnika in se pripravljam za maturo, se moram res dobro uskladiti in organizirati, da si poleg vsega natrpanega urnika učenja najdem tudi prosti čas za sprostitev, za telovadbo, za druženje s prijatelji in tudi druge dejavnosti. Res je pomembno, da poleg vseh obveznosti res najdeš tudi čas za to, ker je drugače, kot je že rekel Val, res dosti vpliva na fizično in mentalno stanje.
Čemu pa ti najraje posvetiš svoj čas?
Najraje posvetim čas predvsem druženju s prijatelji, ker tudi trenutno čutim, da smo res z veliko večino mojih prijateljev res v tej nekakšni skupni stiski pripravljanja za maturo in učenja in se mi zdi, da se lahko o tem tudi dobro pogovorimo in zato, ja, res največ druženje s prijatelji, na to pa tudi, kot so tudi omenili, nekakšne take šutarije, zapravljanje časa na TikToku tudi. Jaz sem kriva tega in drugače v bistvu še kakšna telovadba, zelo rada grem v naravo, ker takrat se res lahko odmisliš vse ostalo in se res posvetiš sebi.
Jakob, čemu bi pa ti posvetil več časa, če bi ga nekako lahko izbrskal?
Rad bi se več ukvarjal z glasbo, ker v bistvu to je nekaj, kar vzame ogromno časa. In problem je tudi, ker v bistvu največ inspiracije imam lih takrat, ker nimam časa. Tako da reč ne bi niti razmišljal o tem, zaradi tega po moje spoh do tega ne bo prišlo. Tako da to je to.
Živimo v svetu, ki je vedno bolj natempiran. Zdi se, kot da hitimo iz enega dogodka do drugega, se ukvarjamo, končamo šolo, potem je treba hitro domov pojesti kosilo, mogoče imamo kakšne obšolske obveznosti, na to spet domov se učiti. Kako vpliva na nas to okolje, ki je usmerjeno, da se premika vedno hitreje in da se stvari kar najbolj izkoristijo?
Ja, en zelo kratek in najbolj pravilno odgovor se mi zdi, da je, da samo pogledamo kako to vpliva na zdravstvo, na zdravje učencev oziroma na samo mentalno zdravje. Vsak drugi dijak skoraj da ima neke psihološke probleme in eksponentno se viša udeležba v nekih terapeutov ali psihologov, tako da ja, zelo vpliva, zelo pa tudi vpliva tudi na splošno. Ljudje nima več prostega časa sploh in se sekirajo in živejo v nekem krogu in iz tega kroga dejansko ne morejo iti ven in se počutijo dejansko ujeti in potem pride vse druge težave zraven.
Tako smo začeli o prostem času, več o tem, kako ga preživljamo in kako se je naše preživljanje prostega časa spremenilo, bom pa povedali po kratkem odmoru za glasbo. Dobrodošli nazaj v oddaji Mislim prihodnost, kjer danes z mano Jakob, Klara in Val govorijo o mladih in prostem času ter naših hobijih. Kako pomemben je prosti čas, ki ga preživimo sami in kako pomemben je tisti, ki ga preživimo s prijatelji?
Meni se zdi, da je treba to nekako ločiti, ker je pomembno, da imamo čas zase, se posvetimo svojim mislim, svojim interesom, ampak tudi z drugimi, ker smo konec koncu ljudje družabna bitja in potrebujemo bližino drugih, druženje, pogovor in včasih saj sama, samo rabim dati ven sebe. In zato je pomembno, odvisno od človeka tudi, koliko si individualist, koliko si bolj družaben, ampak je pomembno, da dobimo malo obojega.
Kako pa se je preživljanje prostega časa spremenilo iz, na primer, časov naših staršev do danes?
Ja, itak, največja sprememba je torej, da imamo mi internet in vse druge naprave, tako da je, rečemo, dosti bolj priročno sem iti na telefon in karkoli delati tam, tudi se družiti s prijatelji prek interneta, namesto, da jih pač dejansko vidiš. Tako da to je po moje največja razlika. Itak pa se še kar družimo v živo, ne? In tako da zdaj smo sam na tem.
Omenil si posledice, ki jih tehnologija in internet pušča na načinu, kako preživljamo naš prosti čas. Katere so ene izmed negativnih posledic, ki jih pri sebi zaznavaš?
Rečemo, več ko se družiš, bolj se ti krpijo socialne veščine, ne? In to nam v bistvu vsem manjka, vedno bolj. Tudi, rečemo, s tem, ko si več noter in zaprt, si dosti manj fizično aktiven, zato pač tudi vse, kar je povezano s tem, je slabše.
Torej, vedno več časa preživljamo sami za ekrani, nismo v naravi, nismo z našimi sovrstniki, pa vendar so kakšne pozitivne stvari, ki jih je internet prinesel predvsem k našemu načinu preživljanja prostega časa in mogoče odkrivanju novih interesov.
Ja, definitivno se lahko na internetu praktično vse naučiš. Vso znanje vse lahko pridobiš prek interneta, pa je, da lahko delaš tudi Harvard materiale od študijev iz Amerike dobiš na internetu in se jih učiš prek speta za stojn. Torej, 30 let nazaj si rabo do informacij brat, se pozanimati, zdaj imaš pa stric Google, napišeš kako, karkoli, kar te zanima in dobiš odgovor v praktičnih 2 sekundah.
Se pravi, dostop do informacij zagotovo pripomore k tem, da lahko posegamo po različnih interesih in nam omogoča, da se udejanjimo na več različnih področjih. Kako pa socialna omrežja in stvari, ki jih mladi tam opazujemo, vplivajo na nas in na naše preživljanje prostega časa?
Na internetu, kolikor je že koristen, je tudi veliko napačnih informacij. Recimo ta trend fake news in vse to. Res tudi vpliva veliko na mlajše generacije, tudi na starejše, ampak že vidim vpliv na mladih, recimo vse, kar vidimo na internetu, takoj verjamemo in sploh ne preverimo, ali je to res. In recimo, to tudi lahko ena napačna informacija pelje do veliko različnih sporov preko interneta in tudi vpliva, recimo, nekateri preživljajo ogromno časa, samo da, recimo, nekako prebirajo te trede na internetu, se o njih pogovarjajo in s tem nekako, to je njihov prosti čas. In meni je najbolj zaskrbljujoče to, da kaj sploh je res. nikoli ne preverimo.
Kot si omenila, prihaja do veliko napačnih informacij, predvsem pa se mi zdi, da nam primankuje nekega zavedanja, da vse, kar je prikazano na internetu, na socialnih omrežjih, ni resnično oziroma ni vedno tako, kot tam kot je tam prikazano. Naprimer, če odpremo Instagram pa TikTok, kjer se ljudje prikazujejo v svoji najboljši luči, vidimo nekoga, kako ima 100 dejavnosti in dela tisočine na produktivno stvar. To je lahko zelo pravzaprav škodljivo za nas, kaj ti potem, ko pogledaš sebe, kako si, ne vem, 3 ure ravno kar preživel v posteli, zagotovo nima nekih pozitivnih posledic. Kako se lahko ozaveščamo oziroma kako lahko pri sebi poskusimo omejiti ta vpliv stvari, ki jih vidimo na socialnih omrežjih oziroma kako lahko poskrbimo, da bomo predvsem mladi, kot pa seveda vsi, bolj ozaveščeni o tem, kaj vse se tam dogaja.
Res je, da se lahko vsak v 20 sekundah na posnetku pokaže v najboljši možni luči, ampak vsak ima neke trenutke, kjer se lahko pokaže v najboljši luči in to še ne pomeni, da je resničnost. Če samo pogledam svoje vrstnike, vsak ima svoje prednosti in slabosti in to je realno življenje. Na internetu tega vsega ne moreš prikazati in samo v tistih škrbinah življenja ne moreš videti celotne resnice. Zato vsaj sama sem to dokaj hitro dojela, ampak verjamem, da je to velik problem za kar veliko mladine, ki na internetu dobi svoje vzornike in se po njih zgleduje in je to lahko res naporno za fizično podobo, za mentalno stanje in lahko res vložimo ogromno truda v nekaj, kar sploh nima rezultatov ali kakšne hobije, recimo, naš izgled, naše znanje. Odvisno je od naših predstav.
Kot smo že večkrat povedali, internet in socialna mreža zagotovo predstavlja veliko prednost pri iskanju informacij, lahko se pa hitro ujamemo v pasti, ki jih prinaša. Zato je pomembno, da svoj čas preživljamo v realnem svetu z ljudmi, ki nas imajo radi in s katerimi se dobro počutimo. O tem, kako vse skupaj vpliva na nas in naše mentalno zdravje, bomo povedali po kratkem odmoru za glasbo. Dobrodošli nazaj v oddaji Mi smo prihodnost, kjer danes govorimo o prostem času in mladih. Ta del bomo posvetili vplivu, ki ga ima na tako mentalno kot tudi fizično zdravje. Kako oziroma zakaj, Jakob, meniš, da je pomembno, da svoj prosti čas preživljamo, kar se da raznoliko in da se poskušamo čim več novih stvari?
Če ne drugega, se ne veličaš enega in istega, ne? Fajn je, da pa čim več stvari skušaš in da delaš, da bi se tudi v čim večjih stvarih postaviš dober. Prav tako pač vseeno treba toliko časa preživeti tudi na internetu, kjer se lahko ogromno naučiš. Nekaj časa moraš preživeti zunaj v naravi sam in itak s prijatelji.
Val, zakaj je pravilno preživljanje prostega časa pomembno za naše mentalno zdravje?
Ja, zelo to scrollanje, naprimer, ko so ljudje na TikTokih pa gledajo te kratke videote, že sama dolžina teh videotov ti pove vse. Trajajo 10 sekund, ti greš naprej, 10 sekund in to ti skrajša čas pozornosti, ki ga imaš in to tudi vpliva na tvoje mentalne zdravje, na dolgoročno, saj te ne več zanimajo stvari, ki traje nek proces. Naprimer, da nekaj ti treniraš, rabiš nek proces, da priješ do nekega livela ali pa nek, da si dovolj dober ali pa gledaš šole, rabi nek proces je, da se ti naučiš in ti enostavno manjka fokusa in potem vsi seveda imajo neke bolezni, imam ADHD, blablabla. Ne, večina primerjev je to samo skrajšana pozornost zaradi TikToka in teh krajših videov, ki so nastali med karanteno. Te video so pa seveda izključno naredili samo zaradi tega, da bi neskončno bili na temu in se ne naučili nič. Dosti krat, kot dejansko si na TikToku, se na koncu dneva vprašaš, ja, kaj sem se pa naučil, ali sem se kaj zapomnil, se ne spomneš nič. Dejansko ti samo tratiš čas, nič nisi naredil v tistem času, nič nisi naučil in nič se ne boš naučil.
Pa kljub temu, da se tega zavedamo, se zdi, kot da se ne moremo upreti tem skušnjavam, kot da vemo, v kaj nas bo to spravilo, ampak se ne moramo ustaviti.
Ja, to je pa zato, ker to so naredili veliko pametnejši ljudje kot mi, to so naredila neka mega podjetja, ki imajo in psihologe in vse psihoanalize, ki je narejeno, da človeka to privabi, da človek enostavno se mu ne zdi nevredno tega gledati, se mu zdi to, noč tazga, on to gleda, ker to tako narejeno. Barvne kontrasti so narejene točno v takem spektru, kot je človeku dejansko najbolj všeč. Vse je narejeno tako, da je z najmanjšim odporom priješ na aplikacijo, odpreš in že greš. Torej, dejansko nismo mi krivi, seveda smo mi krivi, ki nimamo dovolj volje prenehati, ampak krivec je pa pač so te vele mega podjetja, ki sploh delajo te stvari.
Kako pa lahko, kljub vsemu, kar si povedal, vplivamo na svoje zdravje? S kakšnimi aktivnostmi se lahko pripravimo do tega, da bi mogoče nekaj pripomogli k temu?
Ja, meni osebno edino, kar pripomore, da greš izven tega kroga, je šport. Zdaj, seveda, nisem njih umetniška duša, nekateremu lahko pomaga pisanje poezije, branje knjig in to, ampak meni se zdi, da športna aktivnost enostavno, ko si ti enkrat v športno aktiven, boš na to pozabil 100%, saj se bo to telo skoncentriralo samo na eno določeno stvar, eno določeno aktivnost, ki jo delaš, zaradi tega poudarjam zmeri, da brez športa se ne da živeti na dusnem letu.
Kako pa, torej, kot si povedal, kako šport vpliva na naše zdravje, tako mentalno kot fizično, zakaj je pomemben?
Meni se zdi, da šport je stvar, ki ne krepi samo telesa, ampak tudi dušo in naše možgane. Zato, ker da ti res izpiriš neko disciplino, potrebuješ res ogromno volje, ogromno discipline, in da to dosežeš, moraš res dosti truda vložiti, tako mentalnega kot fizičnega treninga. In tudi je res koristna za zdravje, za produktivnost, za spanje, res za vse. Kot je rekel Vale, brez športa se ne da živeti. To je nekako gonilo, da ti zmoreš vse naprej. Ker če nimaš ti fizične kondicije, ne boš imel tudi mentalne kondicije.
Pomembno je torej, da se ukvarjamo športom oziroma, da smo vsaj nekoliko fizično aktivni. Saj, kot si povedala, se potem tudi lažje spravimo k učenju in smo bolj učinkoviti pri vseh ostalih vidikih našega življenja. Pa vendar, a je lahko športa kdaj preveč in kdaj postane lahko že nevarno?
Ja, itak definitivno. Je športa lahko preveč, ampak to se dogaja predvsem na profesionalnih nivojih, ko se v bistvu ti siliš svoje telo, da pride do nekih rezultatov, pride pač do poškodb in to izgorelosti, ampak načeloma, če ti delaš to tako za sprostitev, se nikoli ne boš porinil do te mere. Ne? Tako da kdaj je celo fajn, da greš lih malo čez sebe, ne? Pol v bistvu lahko postaješ vedno boljši. Da če nisi lih kakšen profesionalni športnik, se ti ni treba preveč sekirati.
Kako lahko torej najbolje usklajujemo in šolsko delo, pač nekaj malega fizične aktivnosti z vsem ostalim?
Enostavno, meni se zdi, no tako sem bila učen, da našo telo deluje na nek ritem in bolj, ko imaš ti nek urnik oziroma nek ritem usklajen, boljše boš deloval v vseh področjih, torej ljudje rečejo, da nimajo časa za šport, se mi zdi, da to je ena velika bedarija, še posebej v gimnaziji, ki ni faks, imaš ti več kot dovolj časa za šport in več kot dovolj časa za druge stvari, samo problem je organizacija, ker ljudje enostavno gre na telefon in ura teče in pa se treba učiti, športa pa ni, tako da enostavno nek ritem uskladiti in ko se enkrat v ritmu, ti ne bo problem nič več delati.
Pomembno je torej, da usklajujemo vse vidike svojega življenja, da lahko najkvalitetneje zaživimo in da smo konec koncev lahko potem tako duševno kot tudi telesno zdravi. V zadnjem delu oddaje, s katerim se bomo vrnili po kratkem odmoru za glasbo, bomo povedali pa še malo o tem, kako se mladi zabavamo. Dobrošli še v zadnjem delu oddaje, kjer se danes z mano Klara, Jakob in Val pogovarjajo o prostem času. V prvih delih smo govorili o pomembnosti športa in kvalitetno preživetega prostega časa za tako mentalno kot telesno zdravje. Zagotovo pa je treba nekaj časa posvetiti tudi zabavi. Jakob, kako se mladi zabavamo?
Torej, mladi se dosti krat sproščamo tudi z alkoholom, ne, in se dobimo in kaj spijemo. Pač v glavnem, dejstvo je, da tudi alkohol sprošča in da je prav fajn spiti kaj s prijatelji, pa res, da pač vse v nekih mejah, ne. Kdaj tudi, če gre malo čez, ampak še kar. Tako da dosti se tudi hodi po teh žurih, malo večjih, ko se rečemo v Gajo in tako. Sam sem že, da to ti je v glavnem bolj všeč, ko si malo mlajši, rečemo začetek srednje šole. In pol v bistvu gledeš, da je dosti bolj fajn, sem pač s prijatelji se družiti.
Kako pa izgledajo ta prijateljska druženja?
Ja, odvisno v kakšni meri seveda. Zdaj, če se dobimo pri prijatelju, to izgleda tako, enih 6 ljudi, seveda odvisno, ali bomo pač seveda samo fanti, samo punce, to vse odvisno, na primer, če samo fantje, lepo pač enostavno damo eno six-pack piv na mizo in gledamo filme. Zdaj, če seveda, če gre tlele za več ljudi, seveda tle pride upoštev muzika in ples.
Klara, ko je že Val omenil ples, mislim, da smo večina že slišali neke zgodbe staršev, kako so oni hodili na plese vsak petek ali pa soboto. Kako misliš, da se spremenil način zabave iz njihovih časov v naše in kateri bi ti bil bolj všeč?
Način zabave se je definitivno spremenil iz časov naših staršev do danes. Tudi jaz sem slišala te zgodbe o plesih vsak petek, vsak vikend in dan danes je tega manj, ampak ni se spremenil samo pogostost tevih plesov, žurov, ampak tudi način. Se mi zdi, recimo, kar sem jaz slišala, je bilo veliko več tega plesanja v paru, fant, punca. Danes je dosti bolj tega, plešaš v krogu s prijatelji in tako bolj individualno, kar pokaže tudi v bistvu razvoj naše družbe, če pogledamo. Ne. Meni, odkrito, sem navajena tega našega, ampak mi je tudi zelo tako prijetno, ko pomislim, kako so oni se zabavali.
Omenila si, da so v preteklosti dosti več mogoče plesali v paru, medtem ko se danes bolj kolektivno zabavamo. Misliš, da so danes še vedno zabave nek prostor za spoznavanje partnerjev ali se je to spremenilo?
Še vedno je to prostor, kjer se lahko spoznava nove ljudi, absolutno. Ampak se mi zdi, da je to vseeno v neki manjši meri, ker kot sem že prej omenila, je to dosti bolj vse individualno v krogu prijateljev in včasih je kar težko dostopati do novih ljudi, če so vsi obkroženi s svojim krogom prijateljev. Poznam pa kar tudi nekaj primerov, ko so recimo moje prijateljce spoznale svoje fante na žurih, tako da še zmeraj se to dogaja.
To še vedno obstaja, zagotovo, ker smo na zabavah bolj sproščeni. Nekaj malega najverjetneje pripomore tudi alkohol, kot si že povedal, Jakob. Zakaj je pomembno, da se družimo tudi v takšnih okoljih in ne samo na, ne vem, skupnih pohodih?
Ja, zato, ker v bistvu ti na teh žurih ali kakorkoli lahko delaš karkoli, če hočeš, pač si sam v kotu in počivaš. Lahko pač skačeš okoli in tako in itak če zraven še glasba in ostale substance. V bistvu lahko res daš vse ven sebe, ne? Tako rečemo enemu pohodu, ne bi jih mogel.
Zabave so torej prostor, kjer se ne le družimo, ampak tudi sproščamo, čeprav se mogoče ne sliši ravno logično, ker je pač veliko krat so na teh zabavah glasne pesmi in ljudje, ki skačajo gor in dol, pa vendar lahko tu najdemo tudi nek svoj mir. Kot smo že večkrat danes povedali, je pravilno preživeti prosti čas za mlade še kako pomemben. Pri tem pa ni pomembno le, da športamo ali pa da prosti čas posvetimo učenju neke uporabne veščine, ampak da se tudi sproščamo, da počnemo stvari, ki so nam všeč, čeprav mogoče niso ravno najbolj uporabne in nimajo nekega pokazatelja, kaj vse smo pravili. Pomembno je, da si pravilno razporedimo čas, da nam ob koncu tedna ostane tudi kakšna ura ali dve, ali pa mogoče cel večer za zabavo. Zagotovo pa sedaj, ko se daljšajo dnevi, je lepo, če si vsaj enkrat na dan vzamemo čas za en kratek sprehod v naravi, kako gledamo, kako se vse prebuja, čeprav se trudimo in pripravljamo na neko obdobje, ki je zagotovo za vse dijake še kako naporno. Hvala, da ste bili danes z nami. Slišimo se prihodnjo soboto.